гейплі яр азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, адарлы динлейзилер. Суын 2022 жылын 21 январы, хептенің анны күні. Суынк программамызда Асхаватты чөрек хер күндіңе 15 минут сатыльяр. Түркмен хакиметтері VPN улуньян райтлары басысларыны күшлендірмәгі таярлыньяр. Вебейлік мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озалы вілін мен Мердан Сариев күнің тәзеліктері вілін таныстырярын. Американың дәулет секретары Энтони Блинкен Европалы яраанлары вілін геплесіклерін новы тақ тапқырны кетсірмі үчін Берлина келді. Бу Вашингтонның Русияның Украина вілін тергедінді харвыларының таныны арттырмағы себәплі дөрен дартқынылықлары қоусатмак урындағы тағалаларына қават келер. Көплер Русияның Украина хүчүмө этмеге таярлык көрген болмогунун мүмкиндигине хуватырланма билен билдирилер. 20 январда Блинкен өзүнүн Германиялы, Францияли ве Британиялы кардештери менен кеплешкелер кечирер. Мындан соң ал Русиянын дашкы иштер министри Сергей Лавров менен дуусмо үчүн Женева урар. Мындан бурун өң Блинкен Киевде сапарда болуп, Вашингтондун Украина колдоону эскер этти. 20 январда Австрияның канун чыгарыжылары ийлатын агрымлы бөлүгүнө мезбури жагдайда вакцина эттирмек бардагы канун тасламасыны макуллумагына карасылар. Мунуң менен Австрия бу чарлар орнуштурган Европанын илкинчи дөвлөтү болор. Февральдан баштап 18 жаштан улулардан COVID-19га каршы танзим эттирмек талап эдилер, болмосо да улуру жерийме талынар. Bu talap gövreli ayarlara, seylede medisina yağdaylar tevaple vaksina ettirip bilmeyenlere degisli bolmaz. Hazır Avstriya'nın ilatının 75% vaksina ettirdi. Bu tazı kanun cedelli bolmağında galyar. 10 minlerce adam hükümetin koronavirusu karşı ornusturyan çayarlarını ve vaksinanı mecburi ettirmek vardak planlarına karşı devamlı demonstrasiya geçiriyarlar. Европаның кәбір хүкіметлері COVID-19 қарсы танзымларыны талық ішәрлері ве бейлікі кәбір пудокларың векілері үчін мезвуре еттілер. Германия ве Франция ялы дәулеттер вакцина еттірмедіклер үчін дұрлы қызматлары ве күймензілері чәкрендірділер. Австриядағы эксперимент сол санды хүкіметің бұ чәрлері нәй дәрежеді орныстырып білзектігі, сейледі мұның пандемия нәхил тәтір етірзектігі қолойдан идарланяр. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun baş direktörü Tedros Ghebreyesus, Prezident Kurbanuly Berdimuhammedova tazil münasebetli yollan kutluğunda, Sultan'da BSG ve onun ähli umumi hupsuzluğu üpçün etmek, ilatın himayeti mätäş katlığına kömek bermek, hem de ähli adamların sağlığını ve ruvaslığını puhtolundurmak vizipesinde beryen iyidigderli kolduğu üçün hoşallığını bildirdi. Onun bu varda katı 19 yanvarda Türkmenistan'ın devlet eyçiliğindeki gazetlerinde çap boldu. Ol hatının soğunda 2022 yılda hizmettaşlığı mundun beylakta devam ettirmeğe, savırsızlık bilen karasyandığını, sebebi pandemiyanı ağrıdan ayırmağın hem de cemiyetlerin ve yurtların himmeler üçün has hupsuz, adalatlı ve sağdın bolmağı uğrunda iş alp bariyandıklarını hem nıqtadı. Türkmen hakimetleri Sultan'da Berdimuhammedov'un özü hem yurdun çağında koronavirusun 2 hadisesinin de hasabı alınmandığını tekrarlamağını devam ettiriyarlar. Emma dünyanın en yapık yurtlarının birinden sızıp çıkan mağlumatlarda virüsü yoluğuyanların, ondan hilak bolyanların da köptüğü bilinirler. Geçen ayabarda BSG'nin vekili Türkmenistan'ın öz çağında COVID-19'un yoktuğu varadakı öngü sürmesine şüphe bildiripti. Kazakistan'ın liderleri yurtta yüze çıkan kanlı protestlerden bir hepte son hükümet resmilerini çalışmak, şeylede ozolk Prezident Nursultan Nazarbayev'in ömürlük vizipi orunlarını yatırmak bilen, Prezident Kasım Zomar Tokayev'in hakimiyetini mundan beylakta putolundurmak uğrundaki çayarlarını devam ettiriyarlar. 19 yanvarda Tokayev Korunmak Ministeri Murat Bektanov'ı vedipi borçlarından boşottu ve destini onun yerine İçeri İşler Ministerin Ozolki Orunbasarı Ruslan Zaksalıkov'ı belledi. Solgunun özünde Kazak Parlamentinin aşağı üyü Meclis, Kavir kanun çıkarıcıların Nazarbayev'ın yurdun təsirli devlet kuruluşları olan Hopsuzlık Kengesinin ve Kazakistan'ın Milli Asambleyesinin ömürlük başlıklığından ayırmak teklifini makulladı. Nazarbayev 2019 yılın martında vizipeden çekilendiğini ilan edip, öz ornunu Tokayev'a geçireninden son hem, Nevite Bay yurdun siyasi durmuşunda ağırt ulu təsirini saklamağını devam ettirdi. Ol yılbası, yani milletin lideri hükmünde, Tas çaktız hakimiyetten peydalandı.